Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունի միերկն է երկում, ձյուն իչնում է տետը, ձյուն իմ հեկյատն է բատմում, արձա տետի տերնիկներ, բոտված կապույր հեկյատներից, Դե վազելով իչան ներկև, երկով լեցրին կաղաքը մեր, ու երաս կոտ կտուրներին, վերին ջերմակ հանդարդություն, ու երաս կոտ կտուրներին, վերին ջերմակ հանդարդություն. Ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունի միերկն է երկում, Ձյուն իչնում է տետև, ձյուն իմ հեկյատն է բատմում, ոսկ է ձամ կեղեց կուհի, առանց կես ես չեմ ապրի, առանց կես ձյուն է ջերմա, գաղ շուտով կդադարի, հայտնվիր գիշերվա, իրական հեկյատում, որ մինչև լուսաբաց, մեզ իր գիրկն է առնում. Շուտյուն սպիդակցյուն, իմ ջերմակ մանգություն, արձատե դիտերնիքներ, բոգված կապուր հեկյատներից, Դե վազելով իչան երկև, երկով լեցրին կաղաքը մեր, ու երաս կոտ կտուրներին, պերին ջերմակ հանդարդություն, ու երաս կոտ կտուրներին, պերին ջերմակ հանդարդություն.
Ոչ ին սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք Ռադիո Մարիամի եթերին, շնորհակալություն մեր աշխատանքին հետևելու համար, ինչպես գիտեք, մեզ լսելու հնարավորություն ունեք radiomariam.am կայքի միջոցով եւ Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ։ Այսօր տաղավարում իմ հյուրն է լոգոպեդ Սեդա Համբարյանը, շնորհակալություն, որ եկաք։
Շնորհակալություն հյուրանալու համար։
Մենք այսօր խոսելու ենք երեխաների խոսքի եւ հաղորդակցման խնդիրների մասին, թե ինչն է պատճառը, որ ինչ որ մի փուլում խանգարվում է երեխաների խոսքը, հաղորդակցումը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այնուհետ գուցե երեխայի վարքի վրա կամ հավելյալ խնդիրներ առաջանալ, տարիքային որ խումբն է առավել խոցելի եւ արդյոք ցուցանիշը անհանգստացնող է։ Էլի շատ հարցերի իհարկե կանրադառնանք, հետևեք, լսեք մեզ եւ վստահ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ շատ ու շատ հարցերի պատասխան կգտնեք այս հաղորդման ընթացքում, բայց մինչ այդ սետը հասկանանք, թե խոսքի զարգացման հիմնական փուլերը որոնք են եւ տարիքային ինչ առանձնահատկություններ կան։
Ուրեմն տեսեք, առանձնացնում ենք մի քանի ժամանակահատվածներ, որոնք շատ էական են խոսքի ամբողջ գործունեության համար, դրան կոչում են կրիտիկական սենզիտիվ շրջաններ։ Առաջին սենզիտիվ շրջանը դա միջև 1 տարեկան ժամանակահատվածն է երեխայի, երբ որ սկսվում է դրվել հիմքը, նախադրյալները խոսքի զարգացման, եւ ձևավորվում է խոսելու ցանկությունը։ Սա շատ կարևոր ժամանակահատված է, որը պետք չէ բաց թողնել։ Մի փոքր ավելուշ կմանրամասնեմ ինչու։ Երկրորդ քրիտիկական շրջանը դա 3 տարեկան ժամանակահատվածն է, երբ արդեն սկսում է ձևավորվել խոսքի կապակցված խոսքը եւ իրավիճակային խոսքը վերափոխվում է կոնտեքստայինի։ Այս ժամանակահատվածում շատ պետք է ուշադիր լինել, քանի որ մեծ ցանաբեր նվազություն է առաջանում կենտրոնական երթային համակարգի վրա։ Եվ պետք է աշխատեմ մի շարք բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիաներ, ինչպիսին է ուշադրությունը, հիշողությունը եւ այլն։ Եվ երրորդ կրիտիկական շրջանը դա 6-ից 7 տարեկան ժամանակահատվածն է, երբ որ ձևավորվում է երեխայի գրավոր խոսքի զարգացումը, եւ այս շրջանում նույնպես շատ մեծ ցանաբեր նվազություն են գնում կենտրոնական երթային համակարգի վրա։ Եթե միջև 6 տարեկան ժամանակահատվածում երեխան իր շրջապատող միջավայրի կողմից չի ստանում այնպիսի օգնություն, որը կարող է նպաստել նրա խոսքի զարգացմանը, կարող ենք համարել, որ խոսքը լիարժեք չի ձևավորվում։ Այժմ անդրադառնում, թե ինչու է ամենակարևոր ժամանակահատվածը 1 տարեկանը։ Շատ հաճախ ծնողներ ասում են, թե ինչ խոսենք այդ տարիքում, չէ՞ որ երեխան չի հասկանում, բայց իրականում երեխան դեռ հուզական կապի մեջ է գտնվում ներարկանդային ժամանակաշրջանում, երբ որ արձագանքում է մոր տարբեր հույզերին, հոգեբանական վիճակին, այսինքն արդեն այդ կապը կա։ Այնուհետև հենց խոսքի հետ կարևոր շատ դերախաղում ճիճը, առողջ երեխայի ճիճը պետք է լինի զրնգուն, իսկ եթե արդեն հապաղումներ կան ու հետագա կարող են նաև խոսքի զարգացման վրա ազդել այն դեպքերն են, երբ որ նվելուց երեխան անմիջապես ճիճում կամ գնալով ճիճը մարող է լինում։ Հետո արդեն գալիս է 0-ից 3 ամսականը, բոլոր երեխաները աշխարհի տակ գտնվող այդ ընթացքում գղգղում են, արձագանքում են ժպիտին, ժպիտով մոր կամ մեծահասակներին, այսինքն տեղի ունենում շփում։ Եվ միջև 6 ամսականում այդ գղգղանքը գրեթե բոլորի մոտ, գրեթե չէ, բոլոր երեխաներն ունենում են գղգղան։ Իհարկե բացառությամբ այնտեղ մի քիչ մասնագիտական տերմիններով չեմ ուզում շատ ծանրաբեռն ներում կնդիրներին, ալալիայի դեպքում այն չի լինում գղգղանքը։ Դա հնչյունների ինչ-որ խումբ է, որոնք չեն կարող ասենք, թե խոսք է, բայց հիմքն է, նախադրամն է։ Արդեն 6 ամսականից հետո է, որ որոշ երեխաների մոտ գղգղանքը վերանում է զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների մոտ, որոնք ունեն մտավոր հետամնացություն կամ լսողական խնդիրներ ունեն, իսկ դրանից հետո արդեն գղգղանքը վերացում է թոթովանքի, հիմք է դրվում բանկային կառույցի խոսքի, երբ որ երեխաները ընտրում են իրենց նշանային համակարգին բնորոշ հնչյունները կամ բարբարին բնորոշ, չէ, օրինակ գյումրեցիները ավելի շատ անթադ լսելով, հենց դա է կարևոր, ինչու եմ ասում շատ կարևոր, որ պետք է մայրը խոսի երեխայի հետ, որպեսզի նա կուտակի, կուտակից ձևավորվի նրա խոսքը, որ հետո վերադարձնի արդեն խոսքի տեսքով մեծահասակներին։ Արդեն 8-ից 9 ամսական շրջանում երեխաները մի քանի բառեր են ասում, արտաբերում, հիմնականում ավելի շատ ոչ թե բառեր, այլ բանկային խմբեր, մամա, մամա, պապա, պապա, հիմնականում շրթային հնչյուններն են արտասանում ու հասկանում են շատ ավելի բարեր, քան արտաբերում են նրանք։ Պետք է արձագանքեն իրենց անվանը անպայման այդ տարիքում, ես դեռ նորման եմ ասում։ Արդեն 1 տարեկանի մոտ երեխան մոտավորապես մի քանի բար պետք է ունենա, նորմալ զարգացում ունեցող երեխան։ Եվ հարցին, թե ինչ խոսենք երեխայի, չէ՞ որ նա չի հասկանում այդ տարիքում, շատ պարզ։ Երեխան ոչ թե հասկանում է նյութը, թե դու իր հետ ինչ ես խոսում, այլ նա հասկանում է ինտոնացիան, փաղաքշական այդ տոնը, այսինքն պետք է շատ սիրենք, շատ խոսենք երեխայի հետ, որպեսզի նա, որպեսզի երեխան լսի, կուտակի ու ձևավորվի նրա խոսքը, այսինքն հիմքը դրվում է, ֆունդամենտալ հիմքը դրվում է միջև 1 տարեկան հասակում։
Այսինքն ընտանիքը չափազանց մեծ դերակատարություն ունի
խոսքի զարգացմանը։ Պետք է անթադ խոսվի երեխայի հետ։ Կարծես թե այս հիմնական կետերը, որոնք պետք է նշել խոսքի զարգացման համար։ 3 տարեկանում արդեն երեխան, մասնագետները նշում են, որ մոտավորապես պետք է 300 բառ ունենա իր խոսքում, եւ 3 տարեկան ժամանակահատվածն է, երբ որ կապակցված խոսքն է ձևավորվում, եւ երեխան արդեն փորձում է նախադասություններ ասել, ձևավորում է բառակերականական կառույցը, շարահյուսությունը, հիմնական հնչյունները ձևավորվում են, մի քանի բառ հնչյունները, որոնք ավելի ուշ են ձևավորվում։ Կոպիտ ասած, պետք է ասենք, որ 5 տարեկան ժամանակահատվածում երեխայի մոտ խոսքը պետք է ավարտուն տեսք ունենա։ Որոշ ինչուների իհարկե անհատական են երեխաները, բոլորը անհատականություն են, ունեն առանձնահատկություններ, մեկի մոտ կարող է մի քանի հնչյուններ լավ չհասցվի, որը ժամանակի ընթացքում կուղղվի, որոշների մոտ կարող է վերջավորությունների հետ խնդիր լինել, բայց միջև 5 տարեկանը պետք է խոսքը ավարտուն տեսք ունենա նորմայում։
Երբ է որ խանգարվում է խոսքը երեխայի, կամ ինչն է պատճառը։
Պատճառները շատ են։ Եկեք առաջինը նշենք ժառանգական գործոնը, ամենակարևոր ֆակտորն է, անհաջող ժառանգականությունը եւ ծնողների ճիշտ ոչ ճիշտ բարած կյանքը հետագայում ծնվող երեխայի խոսքի վրա միանշանակ ազդեցություն կարող է ունենալ։
Ինչ նկատի ունենք ոչ ճիշտ։
Այո, հիմնականում թմրամոլությունը, ալկոգոլիզմը, ծխելը կամ ոչ բարենպաստ միջավայրում աշխատելը քիմիական տարերի հետ եւ այլն։ Պրենատալ շրջանում այս նախածնտաբերական ընթացքում մի շարք գործոններ եւս կարող են ազդել երեխայի խոսքի ձեւ առման վրա, հիմնականում մոր տարած սուր ինֆեկցիոն հիվանդություններ այնտեղ կարող են լինել գրիպ, մինինգիտներ, ցետամեգալովիրուսներ, տոքսոպլազմոսներ եւ այլն, շատ չմանրանամ, ստրեսը կարող է ազդել, ռեզուս բացասական գործոնը կարող է ազդել, արդեն ծնտաբերական նատալ շրջանում կարող է թթվածնային քաղցը ազդեցություն ունենալ, տարբեր տրավմաները ծնտաբերության ընթացքում, եթե ակցանավորում կա սխալ ակցանավորումները, իսկ արդեն պոստնատալ շրջանում, հետ ծնտաբերական շրջանում երեխայի խոսքի վրա կարող է ազդել գլխուղեղի տարբեր խանգարումները, ցնցումները, տարած սուր հիվանդությունները, որոնք կարող են ազդել լսողության վրա կամ դեղերը, որոնք օգտագործում են, հիմնականում լսողական նյարդն է վնասվում, որի արդյունքում նաև խոսքն է դուժում։ Եվ առաջացման պատճառներից որպես կանոն մենք նշում ենք, որ կարող է լինել օրգանական բնույթի եւ ֆունկցիոնալ բնույթի։ Օրգանականը, երբ որ դժվում է կոնկրետ խոսքային ապարատի կառուցվածքը, այսինքն եւ կենտրոնական եւ ծայրամասային, կենտրոնական այսինքն գլխուղեղը, ինչպես նշեցի, որոնք կարող են լինել եւ պրենատալ, նատալ եւ պոստնատալ շրջանում, եւ ծայրամասային խանգարումները, այսինքն արտաբերական ապարատի որոշ մորֆոլոգիական փոփոխություններ, քիմքի ճեղքված բնածին, ճեղքվածքներ, կծվածքի, ծնոտի եւ այլն։ Եվ ֆունկցիոնալ խանգարումներ, որոնք հիմնականում անատոմիական ոչ մի փոփոխություն չեն առաջացնում խոսքային ապարատում, սակայն կարող են խաթալ նրա բնականոն աշխատանքը։ Հիմնականում դրանք ստրեսներն են երեխաների մոտ կամ վաղ տարիքում տարած սոմատիկ հիվանդությունները, ինչպես նաև շատ մեծ նշանակություն ունի խոսքային միջավայրը, որում երեխան գտնվում է։ Վերջերս նաև մեծ տենդենս կա, երբ որ մեր երեխաները կապված են շատ գադջետներից, էկրաններից են կախված, մուլտիկներ են դիտում անդադար, որը նույնպես կարող է պատճառ դահանդիսանալ խոսքային խանգարման։ Որովհետև նրանք, երբ որ լսում են անթատ խոսքը, կարող են սովորել յուրացնել բազմաթիվ տեքստեր, բայց չհասկանան նրա իմաստը, կտրվում են կոպիտ ասած արտաքին աշխարհից։ Հիմնական նման խնդիրներ դիտվում է աուտիզմով երեխաների մոտ։ Եվ պատահական չէ, որ ծնողները, երբ որ դիմում են մասնագետին, ասում են, որ երեխան խոսք ունի, խոսում է, բայց հարցին հասարակ, թե ինչ է քո անունը, նա չի կարող պատասխանել եւ կրկնում է խոսքը մեխանիկորեն։ Դա կոչվում է խոլայլը, երբ որ հարցին պատասխանել փոխարեն նա կրկնում է, քանի որ չի բռնում խոսքի իմաստը։ Բայց միևնույն ժամանակ նրանք կարող են մի ամբողջական տեքստ ասել, որոնք լսել են մուլտֆիլմներից կամ հեռուստացույցներից։
Այսինքն մեխանիկորեն կրկնում է, բայց խոսքը չի դնում։
Այո, բայց խոսքը չեն նկարում եւ չեն կարողանում ճիշտ արձագանքել ու պատասխանել։ Այսինքն խոսք ունեն, բայց այն չի հանդեսան որպես հաղորդակցման միջոց։ Դրանք արդեն տարբեր բաներ են։ Երևի պատճառներից ամենակարևորները արդեն իսկ նշեցինք։
Իսկ ո՞ր տարիքային խումբն է, որ ավելի խոցելի է։
Խոցելին հենց այդ կրիտիկական շրջանների մասին խոսեցինք, այդ ընթացքում ցանկացած արտաքին գործոնների պատազդեցությունը արդեն իսկ կարող է խանգարման պատճառ հանդիսանալ։ Դա կրիտիկական շրջանների ամենակարևոր շրջաններն են։ Նրանք հենց այդ տարիքում են խոցելի, հենց այդ տարիքում է ձևավորվում բոլոր հոգեկան բարձրագույն ֆունկցիաները, եւ հենց այդ պատճառով, օրինակ, որ նշեցի հեռուստացույցը, չէ՞ շատ հաճախ մայրիկները միացնում են էկրանը, որպեսզի ազատ ժամանակ ունենան երեխաները, այդ լավ շրջանը ճիշտ չեն օգտագործում, պահը ճիշտ չեն գնահատում եւ հետագայում արդեն փաստի առաջ են կանգնում։
Հիմա երբ պետք է գալ լոգոպեդի մոտ։
Լոգոպեդի մոտ գալու համար նախ ծնողի հիմնական անհանգստությունը պետք է լինի այն, որ առաջի հերթին երեխան չի արձագանքում իր անվանը։ Դա կարող է լինել 2 տարեկանից սկսած կամ ավելի շուտ, որովհետև երեխան իր անվանը դեռ 1 տարեկան ժամանակահատվածում արձագանքում է։ Դա եթե ունի պապանված լսողություն, կեսաբանական լսողություն, կամ չի կատարում շատ պարզ խոսքային հրահանգներ՝ տուր, վերցրու, դիր, բեր, դա արդեն ազդանշան է, որ այստեղ ինչ-որ մի խնդիր կա։ Եվ դիմելով մասնագետին, նո առաջին հերթին ոչ թե կոնկրետ լոգոպեդին, իսկ թվում է տարածքային մանկաբույժը արդեն կարող է ուղղորդել մասնագետի մոտ նկատելով խնդիրը, եւ մասնագետը արդեն ավելի մանրամասն հետազոտություն է անցկացնում, որպեսզի իմանանք արդյոք գոյություն ունի կամ անհանգստանալու պատճառ կա, խոսքային խանգարում կարող է առաջանալ թե ոչ։ Եվ վերջո լոգոպեդի գործը ոչ միայն շտկելն է խոսքային խանգարումը, այլ նաեւ հայտնաբերել եւ կանխարգելելը։ Միգուցե այս շեմին է երեխան, որ եթե չկանխարգել ես, խնդիրը կարող է խորանալ։
Սե դա եթե հոգեբանական է, հիմքը, հոգեբանի մոտ է ուղորդվում, լոգոպետը գործ ունեն այստեղ
անելու։ Շատ հաճախ խոսքային խանգարումը որպես այդպիսին զուգակցված խնդիր է լինում, ու շատ հաճախ դիտվում է որպես երկրորդային խնդիր, այսինքն մեկ այլ խանգարումների հետևանք։ Հիմնականում մտավոր հետամնացության, աուտիզմի ժամանակ կարող է լինել մանկական ուղեղային կաթվածի դեպքում, որպես երկրորդային խնդիր լինում են խոսքի խանգարումներ դիտվում են։ Եվ բնական է, որ այստեղ շտկումը պետք է լինի համակարգային, այսինքն պետք է աշխատեն միևնույն ժամանակ մի քանի մասնագետներ, և լոգոպեդ, և հոգեբան, անհրաժեշտության դեպքում նաև հատուկ մանկավարժ կամ նյարդաբան, կախված թե կոնկրետ ինչ խնդրի հետ ենք մենք առնչվում։
Այսինքն օրգանական պատճառներն ավելի գերիշխող են։
Ուզում եք ասել, որ դեպքերն են ավելի շատ հան։ Նայեք, չեմ կարող այդպես միանշանակ ասեմ, որովհետև տարբերում ենք խոսքային խանգարումների գրեթե 11 տեսակ, հիմնականում բանավոր և գրավոր խոսքերի են բաշխվում խնդիրները։ Եթե լինում է օրգանական խնդիր, օրգանական ծագման պատճառներն են լինում խոսքի խանգարման, այդ դեպքում ավելի բարդ է շտկողական աշխատանքը և պահանջում է արդեն իսկ համակարգված մոտեցում։ Եվ հատուկ մանկավարժը պետք է աշխատի, և հոգեբան արդեն ըստ ցուցումի, թե կոնկրետ ինչ խոսքային խանգարում ունի երեխան։ Հիմնականում դպրոցներում են հաճախակի ի հայտ գալիս, այսպես ասած, տարբեր խոսքային խանգարումներ։ Ես նորից եմ ասում, որպեսզի շատ մասնագիտական տերմիներով չծանրաբեռնենք մեր ուղդիրներին, ընդհանուր նշեմ, թե կոնկրետ որ դեպքերում պետք է անհանգստանալ կամ որ կողմերն են հիմնականում խոսքի դուժում երեխայի մոտ։ Հիմնականում նկատվում է հնչյունային խանգարումներ, երբ երեխան աղավաղում է հնչյունները, ճիշտ չի արտաբերում կամ փոխարինում է կամ բաց է թողնում, լինում են բարակերականական խանգարումներ, երբ երեխան մոտ կա շատ աղքատ բառապաշար, քիչ է իր տարիքին համապատասխան չէ բառապաշարը, կամ խոսքում նկատվում են բառակերականական խանգարումներ, ենթադրենք կարող են լինել բանկային կառույցի խանգարումներ և բանկերի տեղերն է փոխում բառի մեջ, կամ վերջավորությունները, շարահյուսական խանգարումներին ենք հիմնականում ենք հանդիպում, ձայնի տեմբրի, տոնի, մեղեդայնության խանգարումներ, հիմնականում կակազության ժամանակ են դրանք, խոսքային շնչառության խանգարումներ են ի հայտ գալիս, և գրավոր խոսքի խանգարումներ կամ կարդալու խանգարումներ, ու հիմնականում դպրոցական տարիքում, երբ որ երեխան սովորում է տառերը, արդեն ընկնելով կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա մեծ ծանրաբեռնվածություն, ի հայտ են գալիս այդ խնդիրին ավելի են խորանում։ Եվ քանի որ հիմնականում հնչյունային խնդիրներ ունեցող երեխաների մոտ խոսքային լսողությունը պահպանված չէ, այսինքն նրանք չեն լսում այդ հնչյունը, այսինքն իրենք ինչպես արտաբերում են, այնպես լսում են, գրավոր խոսքում անպայման նաև խնդիրներ են, ագրամատիզմներ են հիմնականում նկատվում։ Այսպես։
Տեսեք, դուք նշեցիք, որ 2 տարեկանից արդեն լոգոպեդի ծառայությունից կարելի է օգտվել դիմել լոգոպեդին, բայց որպես կանոն փորձը ինչ է ցույց տալիս, ծնողները երբ են գալիս լոգոպեդին։
Ցավոք ուշացած բավականին, որովհետև շատ հաճախ նրանք ասում են՝ մեր բարեկամը, հայրիկը կամ այսինչ մեկը մեկ խոսել է շատ ուշ եւ միգուցե դաժարանգական է, եւ այդպես բաց են թողում այդ ամենակարևոր ժամանակատվածը, որը կարելի է օգտագործել, որպեսզի այդ խանգարումը շատ ավելի շուտ չթկվի եւ չխորանա, քանի որ իշխան շուտ սկսենք աշխատանքները, այնքան ավելի արդյունավետ և ավելի հեշտ կլինի շտկողական աշխատանքը։ Ցավում եմ, բայց ավելի ուշ են նրանք դիմում։ Ցանկալի էլ եմ ասում, եթե որ նկատում եմ մի փոքր անհանգստացնող վարք կամ խոսքին չանրադառնալը, չարձագանքելը կամ հնչյունային խնդիրներ, անպայման դիմեն մասնագետի, որպեսզի երեխայի ամենակարևոր ժամանակատվածը բաց չթողնեն։
Հասկանում եմ, որ անհատական մոտեցում է պահանջում, բայց այնուամենայնիվ տևական ժամանակ է պետք։
Կապված թե կոնկրետ ինչ խոսքային խանգարման մասին է խոսքը, ինչ խնդրի հետ ենք մենք առնչվում։ Եթե խոսքը գնում է զուտ հնչյունային խանգարման հետ, հնչյունային խանգարման հետ, դա շատ ավելի հեշտ լուծվող հարց է։ Իհարկե նորից նշեմ, որ շատ անհատական է, կապված երեխայի ունակություններից, առանձնահատկություններից, եւ ունենք նաեւ շատ բարդ խնդիրներ կամ զուգակցված խնդիրներ մեկ այլ խանգարումների հետ, այդ դեպքում արդեն ժամանակատար երկարատև աշխատանք է պահանջում։
Ցուցանիշ անհանգստացնող է։
Բավականին անհանգստացնող։
Ինչու, ինչով է պայմանավորված։
Պայմանավորված է մեր սոցիումը, քանի որ հիմա շատ մեծ խնդիր ունի ադապտացվելու, շատ մեծ խնդիր ունի գաջետներից կախված լինելու հետ։ Դրանք արտաքին գործոնները, ոչ բարենպաստ գործոնները, դրանք բոլորը կուտակվում են, և ցուցանիշը ցույց է տալիս, որ գնալով խոսքային խանգարումները շատ ավելի են շատանում, շատ է շատանում աուտիզմով դեպքերը։ Եթե որոշ ժամանակ առաջ մոտ 1000-ից մեկը կարող էր ունենալ, հիմա այդ ցուցանիշը բավական մեծացել է և անհանգստացնող է իրոք մասնակիցների համար։
Նոր լեզուներ սովորելը կարող է խանգարել։
Այո, նայեք, լոգոպեդիայում այսպիսի երկու հասկացողություններ կան՝ խոսքային խանգարումը և տարբերվող խոսք հասկացողությունը։ Տարբերվող խոսքը ինքն իրանից այդքան է խոսքային խանգարում չի, որպես այդպիսին, սակայն ինչ ասել է տարբերվող խոսք, երբ որ անձը երկլեզություն ունի կամ բազմալեզվություն ունի, այդ ժամանակ կարող է ինտոնացիայի հետ խնդիրներ ունենալ, որը որպես այդպիսին խոսքային խանգարում չի, սակայն տարբերվող խոսք, տվյալ լեզվի նշանային համակարգին չհամապատասխանող խոսք։ Երբեմն, եթե անձը կամ երեխան տվյալ պարագայում ասեմ, ունի մի փոքր թույլ զարգացած կենտրոնական նյարդային համակարգ, մի քանի լեզուների ներմուծումը կարող է մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջացնել և առաջացնել կակազություն։ Շատ նման դեպքեր են լինում, հիմնականում մի քանի լեզու ունեցող երեխան, լեզով խոսող երեխաների մոտ նկատվում է կակազություն։ Իհարկե դա ոչ բոլորի մոտ, որովհետև նաև կան փաստացի տվյալներ, որ ինչքան շուտ է երեխան մի քանի լեզու լսում կամ սովորում, այնքան հեշտ է յուրացնում սերտում, սակայն կան դեպքեր, ելի եմ նշում, որ խնդրի առաջ են կանգնում երեխա։
Դուք որպես մասնագետ ինչ խորհուրդ կտաք, քանի տարեկանից պետք է։
Ես ամեն դեպքում, գիտեք, քանի որ մեր ժամանակաշրջանում շատ է արտագաղթը, ու այնպես է, որ չեն կարող հուսափել այդպիսի խնդրից, հիմնականում հայերը շատ ազգացներ են, չի ուզում, պետք է երեխան հայերեն սովորի, բայց իրանք գտնում են մեկ այլ ուրիշ միջավայրում, որտեղ երեխան լսում է միևնույն ժամանակ և ընտանիքում հայերենի լեզուն, և այլ լեզու, որտեղ պարտադրում է սոցիումը։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում երեխան պետք է ընդօրինակի իր հասակակիցների խոսքը, այն խոսքը, որը որտեղ ինքը գտնվում է, որպես մասնակից այդպես եմ կարծում։ Եվ եթե հատկապես խնդիր կա, պետք է մաքրել այդ խոսքային միջավայրը, թողնել այն լեզուն, որ ինքը անդադար լսում է, յուրացնելուց հետո նոր ներմուծել արդեն մյուս լեզուները։
Դուք նշեցիք, որ ընտանիքը չափազանց մեծ դերակատարություն ունի խոսքի զարգացման, ես կուզենամ առանձնակի շեշտադրենք ընտանիքի անդամների վարքը, ինչպես չի կարելի և ինչ մթնոլորտ չի կարելի ձևավորել ընտանիքի ներսում, որն իր հերթին իհարկե անդրադառնում է երեխայի խոսքի զարգացման վրա։
Նայեք, ընտանիքում վարքը, գիտեք, ինչպես ասեմ, որ ասեմ, թե ծնողների կոնֆլիկտային իրավիճակը կամ ոչ առողջ մթնոլորտը շատ մեծ նշանակություն ունի բուն խոսքի զարգացմանը, մի փոքր ճիշտ չի լինի, սակայն դա կարող է ազդել երեխայի հոգեբանական վիճակի վրա, որը կարող է բերել տարբեր խոսքային խանգարումներ, հիմնականում կակազություններ, այդ դեպքում իհայտ գալիս։ Եթե ընտանիքում առողջ մթնոլորտ է, այսինքն մայրը ունի լավ տրամադրություն, խոսում է երեխայի հետ, սերը, ջերմությունը փոխանցում է և երեխան մեծանում է առողջ մթնոլորտում, ամեն դեպքում ցանկալի է, որ ընտանիքում լինի առողջ մթնոլորտ, որպեսզի երեխայի զարգացման հիմքը հենց առողջ լինի։ Ի վերջո կարծում եմ, յուրաքանչյուր երեխա դա Աստծո պարգև է, ու մենք ինքներս պետք է մեծ ջանք ներդնենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ զարգացնենք մեր երեխայի բոլոր տեսակետներից։ Այստեղ մի բան կուզեի նշել, որ շատ հաճախ ծնողներ կան, որոնք մտածում են, որ լիություն, առատությունը, հարստությունը ինքնին կբերի երեխայի ճիշտ դաստիարակության, և կա հակառակ տեսակը, երբ որ ծնողը ամեն ինչ անմիջապես չի խնայում, որպեսզի լինի ավելի խիստ կամ գերխնամք ապահովում, նման երեխաները նույնպես կարող են կամակոր լինել կամ ինքնամփոփ մեծանալ, դա նույնպես ճիշտ չէ, ծնողի դերը շատ մեծ է։ Իհարկե միամտություն կլինի կարծել, թե միայն ծնողի կամքն է, որ ձևավորում է երեխայի անհատականությունը անձը, սակայն նաև պետք չէ թերագնահատել ծնողի դերը։
Սիդա, եւ նաեւ կան հաղորդակցման խնդիրներին, սա խոսքի խանգարման հետ կապ ունի, առանձին խնդիրներ են։
Նայեք, հաղորդակցման խնդիրները միանշանակ կապ ունեն խոսքի հետ։ Ինչ է խոսքը? Խոսքը ինքը բարձրագույն հոգեկան ֆունկցիա է, որի միջոցով մենք հաղորդակցում ենք, շփվում ենք։ Եվ շատ հաճախ ես արդեն իսկ նշեցի իմ խոսքում, որ կան դեպքեր, օրինակ աուտիզմի ժամանակ, երբ որ երեխան ունի խոսք, սակայն այն չի կիրառվում որպես հաղորդակցման միջոց։ Եվ երբեմն կան օրինակ դեպքեր խոսքային խանգարումներից անալյայի ժամանակ, անալյան տանխոսությունն է, երբ որ պահպանված է խոսելու ցանկությունը, այսինքն շփման ցանկությունը կա, սակայն խոսքն է բացակայում եւ չկան բոլոր համապատասխան գործիքները, կենտրոնական նյարդային համակարգի, կեղևի, ազդակները եւ այն, որպեսզի դա լինի։ Մի փոքր ավելի մանրամասն խոսեմ աուտիզմի ժամանակ հաղորդակցման խնդիրին, քանի որ ինքը աուտիզմը հենց հաղորդակցման խնդրի մասին է վկայում։ Նման երեխաները, աուտիզմով երեխաները հիմնականում ունենում են խոսքի խանգարում կամ խոսքի թերզարկացում։ Ինչ ասել է դա։ Իրենց բնորոշ է շատ խոսքի տեմպի առոգանության, շատ տիպիկ մեղիդայնություն, կարծես թե ռոբոտացված են խոսում, հաղորդակցման խնդիրներ են ունենում, այսինքն շատ դժվարությամբ են հաղորդակցում անգամ հենց ծնողի հետ, դժվար են մտնում կապի մեջ, հասակակիցների հետ, սակայն կարող են ունենալ խոսք։ Շատ դեպքերում կարող է աուտիզմով երեխան խոսք ունենալ, բայց չկարողանա հաղորդակցվել, հենց դրանում է կանոն խնդիրը։ Կամ չկարողանան կիրառել այնպիսի հարալեզվային միջոցներ, ինչպիսիք է դիմախաղը, ժեստերը կամ ապրոմակցումը, պարզապես խոսքը դիտվում է որպես մեխանիկորեն եւ ոչ թե հենց հաղորդակցման կամ շփման միջոց։
Հիմա տեսեք, չկա խոսք, չկա հաղորդակցում, սա ինչպիսի վարկային դրսևորում է
բանը բերում։ Եվ վարկային խնդիրների առաջ են կանգնում, քանի որ հենց աշխարհը երեխան ճանաչում է խոսքի միջոցով։ Նոր շրջապատը, իրերը, եթե խոսքի ընկալում չկա, նաև չի լինի, ընկալում է այդ նոր առարկաների շրջապատող իրականության հետ։ Վարկային խնդիրները միանշանակ առաջանում են եւ աուտիզմի ժամանակ, քանի որ տուժած է խոսքը, իրանք չեն կարողանում ադապտացվել հասարակության մեջ, սոցիումում չեն կարողանում եւ արդեն խնդիրների առաջ են կանգնում, երբ որ գնում են դպրոց կամ նախակրթարաններ եւ ընդհանրապես։ Նշեմ, որ խոսքային խանգարումը մի շարք կարող է հետևանքներ ունենալ անձի ձևավորման վրա։ Հիմնականում հենց այդ շփումը, հաստատումը, երկրորդը դպրոցում ուսումնական առաջադիմության խանգարումներ կարող են լինել, ուսումնական պրոցեսը յուրացնելու խանգարումներ, հետագայում մասնակցության ընտրության խանգարումներ կամ գործունեության խանգարումներ, կամ շատ հաճախ կարող է ավելի շատ բարդ դեպքերում առաջանալ լոգոֆոբիա կոչվածը, դա վախն է խոսելուց, երբ որ երեխան կամ անհատը վախենում է խոսել, որովհետև կարող է լինել ծաղրի առարկա կամ նա չի կարողանա այս բառը ճիշտ արտաբերել կամ միտքը ճիշտ արտաբերել եւ գերադասում է չխոսել։ Երբեմն դիտվում է նաեւ մուտիզմներ, այսինքն երեխան պարզապես հրաժարվում է խոսել կամ խոսում է շատ նեղ շրջանակում եւ շատ որոշակի իրավիճակներում, այսինքն ինքը խոսքային խանգարում ունի նաեւ շատ հոգեբանական երկրորդային դրսևորումներ, խանգարումներ, հետևանքներ։
Իսկ երբ այդ լոգոպեդական աշխատանքը առավել բարձր արդյունավետություն ունենում։
Շատ բարձր արդյունավետություն ունենում, եթե ժամանակին է, առաջին հերթին, եթե համաձայնեցված է ծնողի հետ, այսինքն համագործակցում է մասնագետի հետ ծնողը, եթե անհրաժեշտություն կա այլ մասնագետների հետ աշխատելու եւ համագործակցված աշխատանք է, այդ դեպքում բնականաբար ավելի արդյունավետ է լինում։
Այնուամենայնիվ, ինչ որ արդյունքի հասնում
է։ Միանշանակ։
Չի լինում դեպքեր, որ
զրո արդյունք։ Շատ դեպքերում, երբ որ զրո արդյունք ամեն դեպքում չի լինում, որովհետև որոշակի բաներ սովորում են։ Նույնիսկ շատ-շատ բարդ զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների մոտ զրո արդյունք ասելը մի փոքր ճիշտ չի լինի, որովհետև հասարակ ժպիտը կամ աչքերի հայացքը նույնպես կարող են մեծ ձերբերումներ բերենք, եթե խոսքը ձերբերումներ հանդիսանեն, եթե խոսքի իրոք բարդ խանգարումների մասին է։
Սիդա, գլխուղեղի տրավման է պատճառ խոսքի խանգարման։
Եթե օրգանական ծագում ունի,
հիմնականում
այո։
Հիմա այստեղ լոգոպեդը կա, ինչ աշխատանք պետք է տանի, որ խոսքը զարգանա։
Հիմնականում, եթե խոսքային խանգարման առաջացման պատճառը օրգանական է, այն որպես այդպեսին միայն խոսքի խանգարում չի դրսևորվում, այլ դրսևորվում է որպես հետևանք։ Այդ դեպքում արդեն տարբեր մասնագետներ են աշխատում։ Որոշ մասնագետներ աշխատում են երեխայի կենտրոնացման, ուշադրության կենտրոնացման, հիշողության վրա, իսկ լոգոպեդը արդեն ավելի նեղ մասնագիտական աշխատանքներ է տանում։ Երբ որ վնասված է լինում խոսքի կենտրոնները, նախ մի փոքր դրա մասին է խոսեմ, ինքը խոսքը ձևավորում է հենց գլխուղեղի կեղևում։ Պատասխանատու են երկու կենտրոնները՝ պրոգեի կենտրոնը, խոսքաշարժողական կենտրոնը, Երբ որ այդ կենտրոնը ապահովում է խոսքի վերարտադրողական կողմը, էքսպրեսիվ կողմը, եւ խոսքալսողական կողմը դա Վերնիկեի կենտրոնն է, որը ապահովում է խոսքի ըմբռնումը, անկալումը, այսինքն իմպրեսիվ կողմը։ Երբ որ դժոխաց է լինում դրանցից օրգանական այդ կենտրոնները, հիմնականում լինում են նաեւ մկանայի խնդիրներ արտաբերական, ծայրամասային արտաբերական ապարատում։ Այդ դեպքում մեզ պետք է մերսումներ, տարբեր տեսակի վարժություններ, որպեսզի արտաբերական ապարատի մկանուկը ձևավորվի կամ թուլանա, որոշ թե օրինակ մանկական ուղեղային կաթվածի ժամանակ երեխան ուզում է խոսել, բայց կամային շարժումներն այն չի կարողանում անել, քանի որ ունենում է գեր լարված արտաբերական ապարատի մկանուկի ոչ միայն կոնկրետ այս պարագայում արտաբերական ապարատի մասին խոսենք, այսինքն լեզվի մկանները այնքան լարված են լինում, որ նել պարզապես չի կարողանում դրանք շարժել ճիշտ նպատակային շրթունքների, մկանային համակարգի այտերի, այդ դեպքում նաև մերսումներ են անհրաժեշտ լինում։ Ամեն դեպքում, եթե կա օրգանական խանգարում, եւ նույնն է լոգոպեդի աշխատանքը անհրաժեշտ է եւ որոշակի արդյունքների հասնում է։
Կակազությունը ինչից է առաջանում։
Կակազությունը ինքը համակարգված խնդիր է։ Հիմնականում դժում է հոգեբանական կողմը, նյարդաբանական կողմը եւ խոսքային շնչառությունը։ Այն ավելի շատ հոգեբանական ֆոնի վրա է առաջանում։ Այսինքն վախից, չէ՞, հիմնականում ասում ենք վախից երեխան սկսեց կակազել, կամ այդ նույն ինքը երկլեզվությունից, կամ նյարդային մի շարք խնդիրների հետևանք կարող է լինել կակազությունը։ Եվ հենց կակազության ժամանակ է, որ անհրաժեշտ է անպայման աշխատի ոչ միայն լոգոպեդ, այլ նաև հոգեբանը և նյարդաբանը, որպեսզի արդյունքը վերջնական լինի, որովհետև շատ հաճախ շտկման արդյունքում կակազությունը կարող է վերանալ եւ նոր ստրեսային իրավիճակ եւ սկսվի կակազությունը։ Կակազության տարբեր ձևեր կան, կան գնալով աճող ձևը, ավելի խորացող ձևը, կալիքաձև ձևը, երբ որ մի ժամանակաշրջան անձ է երեխան հանգիստ վիճակում է, հետո նորից սկսում է գլուխ բարձրացնել կակազությունը, հետո նորից իջնում է եւ գնալով ռեցեսիվ տեսակը, երբ որ գնալով արդեն վերանում է կակազությունը, հիմնականում դա նկատվում է 3-5 տարի միջև 5 տարեկան երեխաների մոտ, ովքեր շատ ծանրաբեռնված են լինում առօրյայում տարբեր խմբակների կամ շատ հուզական վիճակներից կարող է առաջանալ, որը կարող է ճիշտ աշխատանքի դեպքում ժամանակի ընթացքում գնալով մարել։
Սիդա, իսկ ընդհանրապես երբ պետք է դիմել լոգոպեդին, ինչ խնդիրներով պետք է դիմել առհասարակ լոգոպեդի օգնությանը։
Եթե նորից եմ ասում, եթե խոսքային կոմպոնենտները, որոնց մասին ես խոսեցի, տարիքային չի համապատասխանում, միանշանակ լոգոպեդին պետք է դիմել։ Այսինքն հնչյունահնչյութային խանգարումների դեպքում, բառապաշարի աղքատ լինելու դեպքում, բանկային կառույցների խանգարման դեպքում, շարահյուսական, գրավոր խոսքի դեպքում անպայման նույնպես, շնչառական խանգարումների դեպքում, որ հիմնականում կակազությունն է, որի պատճառը կամ ամեն դեպքում, գիտեք, այսպիսի մի տենդենց կա, եթե անգամ խոսքային խանգարումը երկրորդային դրսևորում է, այսինքն առաջնայինը մեկ այլ ուրիշ խնդիր է, միևնույնը ծնող առաջի հերթին անհանգստանում է, որ երեխան լավ չի խոսում, եւ հենց դրա համար էլ դիմում է մասնագետին, հենց դա է պատճառը, որ լոգոպեդի ծառայությունները ամենապահանջվածն են մեր ժամանակներում։
Ինչու ուզեցա թողարկման ավարտին նորից անդրադառնալ, թե որ խնդիրների դեպքում, որովհետև լինում են նաև հաճախ դեպքեր, որ ծնողները կարծում են, որ իրենք կարողանան շտկել եւ ամենևին էլ մասնագետի օգնության կարիքը չկա։ Լինում են իսկապես նման դեպքեր, որ ծնողի միջամտությամբ է հնարավոր հարցը
լուծել։ Շատ թեթև խոսքային խանգարման մասին, հիմնականում դիսլալիայի դեպքում, որոշ հնչյունների ճիշտ չեն արտաբերում երեխաները, միգուցե այլի որոշ հնչյունների դեպքում, որտեղ կամ բարդ հնչյուններ, որոնք միևնույնն է, եթե միջև 6 տարեկան, 5.5-ից 6 տարեկան ինքնուրույն չի ձևավորվում, այդ դեպքում անհապաղ պետք է դիմել մասնագետի։ Այսինքն միայն ծնողի միջամտությամբ դժվար թե շտկվի, եթե արդեն 6 տարեկանը լրացել է երեխային։ Իհարկե ծնողը շատ մեծ դեր ունի, նա պետք է աշխատի երեխայի հետ, խոսի, պատմվածքներ պատմի, ուղի երեխայի խոսքը, մեկնաբանի ներագործողություններ ավելի փախ հասակում, եթե ասենք 2-3 տարեկան հասակում, տեստ ու վերցրեցիր գնդակը, ի՞նչ ես անում, պատասխանի տված հարցին, դու խաղում ես, դերային խաղեր, շատ խաղ, այսինքն ծնողի դերը շատ-շատ մեծ է եւ շատ մեծ ներգործություն կարող է ունենալ խոսքի ընդհանուր զարգացման վրա, բայց կան դեպքեր, որ մասնագետի միջամտությունը անխուսափելի է։
Եվ լինում են նաև դեպքեր, որ երեխաների լեզվով են ուզում խոսել նրանց հետ։ Սա ճիշտ է, թե ճիշտ չէ։
Իհարկե ճիշտ չէ, որովհետև նորից եմ ասում, երեխան լսում է խոսքը, կուտակում է, ձևավորվում է խոսքի նշանային համակարգը եւ նա վերարտադրում է։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք երեխայի լեզվով, փաղաքշական այդպես հնչյունները աղավաղված ձևով, երեխան ընդթոյնակում է իր լսած խոսքը։ Եվ վերարտադրում է այդպես։ Սկզբից մենք այդպես ենք խոսում, հետո բարկանում ենք երեխայի վրա, թե ինչու ես այդպես ասում, շտկիր խոսքդ։ Իհարկե չի կարելի, երեխայի պետք է խոսել այնպես, ինչպես խոսում ենք մեծի հետ։
Եվ թեպետ նշեցիք նաև թողարկման ընթացքում, բայց մեկ անգամ եւս հատուկ շեշտադրման պանրադառնանք այս հարցին, շատ մայրիկներ ուրախանում են, որ ժամերով երեխաները մուլտֆիլմեր են դիտում, իրենք էլ իրենց գործով են զբաղված, բայց սա այնուամենայնիվ իր բացասական ազդեցություն է թողնում երեխայի խոսքի զարգացման
վրա։ Եթե երեխայի մոտ կա թույլ նյարդային համակարգ, թույլ զարգացած նյարդային համակարգ, խնդիրը կարող է ավելի լուրջ լինել։ Իսկ եթե ամեն դեպքում դիների առաջ չի կանգնում, այսինքն տեսանելի դիների առաջ չի կանգնման երեխան, ովքեր ժամեր շարունակ հեռուստացույցի առաջ է կանված, միևնույն է դպրոցում, ուսումնական պրոցեսում խնդիրներ կունենա։ Ինչ խնդիրների մասին է խոսքը։ Նախ կենտրոնացման խնդիրներ է ունենում, ընթասապրոցեսին նստելու հետ կապված, յուրացնելու նյութը, կարդալու, ընկալելու նյութը, տրված նյութը, քանի որ որպես կանոն երեխաները, ովքեր շատ կապված են էկրանին, իրենք լսում եւ լսելու միջոցով են ինֆորմացիան յուրացնում։ Իսկ արդեն դպրոցում նա պետք է կարդա, վերելուցի, հասկանա եւ փորձի յուրացնել տրված նյութը։ Արդեն խնդիրների առաջ իսկ կանգնում են։ Իսկ այն երեխաները, որոնք ունեն նախադրյալ հիմք խոսքային խանգարման կամ տարբեր հոգեկան զարգացումների խանգարման, դա ավելի խորացնում է։ Միանշանակ խորացնում է վիճակը։ Անգամ կա այսպիսի տերմին՝ վիրտուալ աուտիզմ, երբ որ բոլոր սիմպտոմատիկաներով նման է աուտիզմի, դասական աուտիզմին, սակայն շատ դեպքեր են եղել, որ փորձը ցույց է տվել, երբ որ երեխան ով շամեր շարունակ նայել է լեզուներ, տարբեր լեզուներով մուլտֆիլմներ, հաղորդումներ կամ խաղեր է խաղացել, երբ որ մասնագետի ուղղորդմամբ վերացրել են այդ ամենը երեխայի տեսադաշտից, երեխան կամաց-կամաց հետ է եկել։ Դա հենց այդ վիրտուալ աուտիզմ կոչվածն է։ Իսկ դասական աուտիզմի ժամանակ այդ հետ գալու պրոցեսը տեղի չի ունենում։ Իհարկե շատ դրական արդյունք ունենում ենք, երբ որ մենք ընդհանրապես վերացնում ենք էկրանը երեխայի կյանքից, բայց միևնույն ժամանակ մեծ աշխատանք է պահանջում, որպեսզի երեխան այդ վիճակից մի փոքր դուրս գա։ Եվ ես մի դեպք հիշեցի, կուզենայի այդ մասին պատմել։ Ես ունեի աուտիզմով մի երեխա, ով ինձ դիմել էր 6 տարեկան, 6 եւ 6.5 տարեկան հասակում, ով խոսք չուներ ընդհանրապես, մոտ կես տարի աշխատանքից հետո երեխան սկսեց խոսել, բայց խոսում էր ռուսերեն, անգլերեն, կարծեմ իտալերեն եւ ճապոներեն, այդ լեզուներին չեմ տիրապետում։ Այսինքն, այն ընթացքում, այդ 6 տարիների ընթացքում ինքը չուներ խոսք, բայց նրա ապասիվ բառապաշարը կուտակվել էր անընդհատ։ Լսելով մուլտֆիլմներ, տարբեր հաղորդումներ, տարբեր լեզուներով հաղորդումներ, եւ երբ որ նա սկսեց խոսել, արդեն խոսում էր այդ լեզուներով։
Հայերենի հայտ։
Հայերենի իհարկե աշխատանքի արդյունքում որոշ ժամանակ անց այդ ամենը չբերեցինք, վերացրեցինք եւ սկսեց արդեն հայերեն լեզուն ցանկանալ։ Իհարկե վերացրեցինք բոլոր այդ գաջետները նրա կյանքից։
Սա է նաեւ ամենամեծ չարիկը։
Այո,
գաջետները մեր կյանքում։ Կարևոր բան կար, որ մենք բաց թողեցինք։
Կարծում եմ ասեցինք բավականին։
Այսինքն ցանկացած պարագայում կամ մեծ մասամբ համակցված աշխատանքն է օգուտ տալիս։
Այո,
այո։ Խոսքի խանգարման։ Ես երբեմն հետևում եմ ձեր էջին Facebook-յան եւ տեսնում եմ, թե ինչքան մեծ ուրախություն եք ապրում որևէ հնչյուն տար, երբ որ երեխաներն արտասանում են։ Այս տարիների ընթացքում դուք ո՞րն եք համարում ձեր ամենամեծ ձեռքբերումը։
Գիտեք, ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ կարողանում եմ մեծ վստահություն ձեռք բերել երեխաների կողմից։ Եթե երեխան չվստահի մասնագետին, բնականաբար աշխատանքը հպարտություն կլինի կամ շատ ավելի երկարատև։ Երեխան պետք է վստահի մասնագետին, որպեսզի կարողանա կատարել հրանքները եւ որպեսզի դա չլինի զուտ պարտականություն, այլ խաղ, դրական ժամանակ։ Դա շատ մեծ երբերում եմ համարում կոնկրետ իմ պարագայում, որովհետեւ երեխաները կարծես թե ինձ սիրում եւ վստահում են։ Ձերբերում եմ համարում նաեւ այն, որ շատ երեխաների կարողացել եմ ինչ որ չափով ոգնել։ Եվ մեծ երբերում է, որ ես շատ եմ սիրում մասնակցին, դա եւս շատ կարեւոր է։
Ավելի շատ որ խնդիրների հետ եք աշխատում։
Ավելի շատ աշխատում եմ աուտիզմով երեխաների հետ, ավելի շատ սիրում եմ աշխատել նրանց հետ։ Իհարկե աշխատում եմ բոլոր խոսքային խանգարումներով երեխաների հետ։ Բայց ավտիզմով երեխաներին առանձնացնեմ, նրանց շատ եմ սիրում։
Ինչ առանձնահատկություն ունեն։
Առանձնահատկություն, գիտեք ինչպես, իրենց շատ լավ եմ հասկանում։ Եվ երբ որ ես ավելի նեղ շրջանակում խոսում եմ ընկերներս հետ, ես ասում ինչ որ աուտիզմ դրսևորումն է, ես ինքս ունեմ։
Շնորհակալություն, սա շատ կարևոր ու հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ ռադիոլսոներին, իմ զրուցակիցն է լոգոպեդ Սետա Համբարյանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին, օնլայն տիրույթում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ, www.radiomariam.am կայքի միջոցով կարող եք հետևել մեզ։
Ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք և ունենաք առատորեն, ասում է Քրիստոսը։ Ռադիո Մարիամը դեպի Քրիստոս տանող ճանապարհներից մեկն է, հոգևոր օազիս ռադիո աշխարում։ Ընթերցումներ ավետարանից, մեկնություններ, հոգևոր զրույցներ, քարոզներ ու խրատներ եկեղեցու վարդապետություն, սրբերի վարք։ Այս ամենը Ռադիո Մարիամի եթերում։ Մենք 9 տարեկան ենք։
Այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնագույն, ես ինչու սիրեցի, աչքերդ կապուտակ իմ սիրտը այրեցիր, հայացքով ուր գրամ Ուսնյակ պատկերով ինձ հանգիստ չես տալիս, սիրահար իմ սրտի նուրբ լարերն են լալիս, հայուհի գեղեցիկ այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնալու չես գալիս, շատ երկար սպասեցի, քո ճամփան պահելով օրերս սահեցին, զեփյուրի հետարի քո կարոտն է կանչում, մեր թախծոտ անցյալի հուշերն են ինձ մաշում, երազում թե արդում քո պատկերն եմ տեսնում, մեր սիրո պարտեզում քո երգն եմ ես հիշում, ստալիս, սիրահար իմ սրտի նուրդ լարերն է լալիս, հայուհի գեղեցի այս բարդու շվակում իմ հոգին գերեցի, աչքերդ երկնագույն, ախ ինչու չես գալիս, ճամփաց շատ պահեցի կարկաչող ջրերից, հողերը սահեցին։
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32։
Thank you. Du bist die Ինչ ուզես քեզ գտամ, երեքերս քեզ գտամ, աշխարհի ծերը կգամ, յար-յար-յար մոտդ կգամ. Թե հանգարտ մի մոտ գիշեր հանգեստդ կործնես, նա քեզ չի տա, նա քեզ չի տա իմ սիրո չափ սեր. Թե հանգարտ մի մոտ գիշեր հանգեստդ կործնես, նա քեզ չի տա, նա քեզ չի տա իմ սիրո չափ սեր.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։